Tervetuloa Suomen sijoittajakansa. Jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin. Ja tällä puolella Antiloopin Siltasaari Kybän podistudiota hölisee taas meitseli Kevin Van Dessel.
Tervetuloa munkin puolesta. Mun nimi on Teemu Liila.
Ja sijoituskästiin tällä kertaa saapunut diili 2024 voittaja yrittäjä Aini Mäensivu. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Tervetuloa munkin puolesta. Meillä on yksi lämmittelykysymys, nimittäin huomattiin, oliko IG:ssä, että sulla on tällainen titteli kuin modernin. En osaa sanoa, onko se kalligrafian vai kalligrafian?
Kalligrafian,
niin, että se sanotaankin kahdella lailla, mutta modernin kalligrafian kuningatar.
Kyllä.
Niin mikä tämä on? Mistä tällainen titteli on tullut?
Hyvin bongattu. Se tulee siitä, että mun siis ensimmäinen yritys, jonka perustin vuonna 2017, on kalligrafiastudio. Eli mä sen kautta opetan käsillä kirjoittamista ja kalligrafiaa, kauniita kirjaimia. Ja siis mä oon ensimmäinen, tai yksi ensimmäisistä sanotaan näin, ketkä on Suomessa ruvennut tekemään tätä nimenomaan modernia kalligrafiaa vastalauseena semmoisille hyvin perinteisille ja perinteikkäille tyyleille. Ja sitten kun jotenkin kasvotin pioneeriasemaa tällä pienellä hyvin niche-alalla, niin sieltä sitten jossain kohtaa tuli semmoinen, että itse asiassa siitä vaan tuli semmoinen kuningatar-asema, niin kuin, että minä tiedän tavallaan niin hyvin, mistä mä puhun ja on tosi paljon, niin kuin, mikä se on, kasvattanut sitä alaa ja sitä kalligrafiakulttuuria Suomessa ja niin kuin tehnyt, julkaissut kirjan aiheesta, joka on edelleenkin ensimmäinen ja ainoa suomenkielinen kirja modernista kalligrafiasta ja niin kuin jotenkin vaan edistänyt tosi tosi paljon sitä, että tämmöinen käsillä kirjoittamisen kulttuuri ja modernin kalligrafian kulttuuri kasvaisi ja kukostaisi, niin totta kai sitten jossain vaiheessa oli vaan siellä, että kruunaan itseni kuningattareksi ja ihmiset oli siellä, että kyllä, komppaamme tätä, niin sieltä se lähti.
Mulla tulee nyt monta kysymystä mieleen, mä heitän ne samalla sulle, sä voit vastata palaa jotenkin, mutta tämä on mulle ihan mysteeri tämä koko kalligrafia, niin eka niin kuin, että mietin, että mihin tätä niin kuin käytetään, varsinkin nykyään digitaalisessa maailmassa ja sitten toi, miten siitä voi tehdä niin kuin kokonaisen kirjan siitä sen tarkoituksesta ja sitten niin kuin muutenkin, kun musta tuntuu, että aina kun mä alan kirjoittaa nykyään jotain käsin, siis käsillä kirjoittamista, jos mä puhun käsillä kirjoittamisesta, niin jengi muutenkin varmaan kelaa, että mä puhun siitä, kun mä kirjoitan niin kuin kännykkään jotain. Mutta siis silloin, kun kirjoittaa oikeasti paperille jotain, niin mulla tyyli alkaa käsi kramppaamaan. Mä en jaksa kirjoittaa niin kuin kahta lausetta enempää. Niin tässä nyt vaan niin kuin tällainen, että kun nykyään toi on niin kuin vaan niin jotenkin outoa, että kirjoittaa käsin, niin mikä tämä homma oikein on?
No siis ehkä ton takia kalligrafialla, jos pieni tämmöinen historia, niin kalligrafiallahan on siis aikojen alussa 1500-luvulta, mistä niin kuin kaunokirjoitustaiteen juuret lähtee, niin sillähän on ollut hyvin konkreettinen käytännön funktio, ei ollut vielä painoalaa, eli tarvittiin ihmiset, ketkä teki sulkakynällä kirjaimia, koska oli tämmöisiä virallisia dokumentteja ja pergamentteja ja tiedätkö siis jotain valtakirjoja, mitä ikinä piti nyt kirkon kirjoja jotain tämmöisiä kirjoittaa. Sillä on ollut käytännöllinen funktio, mutta nykyään se on hyvin paljon siis visuaalista, kaunista, esteettistä kirjoitusta, kauniit kirjaimia, mutta mikä se mun tavallaan kulma on siihen on se, että koska me ollaan niin paljon ruudulla, puhelimella, tehdään kaikki nimenomaan, että käsikirjoittaminen on tekstaamista, niin silloinhan nimenomaan se, että sä oikeasti otat kynän käteen ja siinä on vielä, niin kuin siinä kalligrafiakynässä on semmoinen vanhanaikainen terä. Sä dippaat sen musteeseen, piirrät yhden hitaan viivan kerrallaan, niin sä keskityt ja rauhoitut. Ja se on vähän niin kuin mindfulnessia samalla, kun sä saat niin kuin, että yksi musta viiva kerrallaan, yksi kaari kerrallaan, yksi kirjain kerrallaan. Niin se on tosi, tosi rauhoittavaa. Ja se on se, mihin ihmiset viehättyy. Ehkä sen lisäksi, että se on niin kuin kaunista ja semmoista nättiä ja sillä voi tehdä erilaisia juttuja. Kortteja, julisteita, siis printtejä, myöskin erilaisia logoja, brändijuttuja, mitä tahansa. Siis tuotteista voi eri tavalla, mutta ehkä se pointti on se, että se on oikeasti vaan todella rauhoittavaa maailmassa, jossa kaikki tapahtuu screenillä ja digitaalisesti.
Miten sinun voi tehdä? Kumpi kysyy äkään?
Minä. kai sun kalligrafian kirja on kirjoitettu käsin? Silleen,
niin ei kokonaan. Ole valitettavasti.
Eikö se niin kuulu asia, eikö sen pitäisi olla kirjoitettu kokonaan käsin?
Siellä on tosi paljon käsinkirjoitettuja kirjaimia. Siellä on tosi paljon malliesimerkkejä ja muuta, mutta siis sillä, että jos se kaikki teksti olisi käsin, niin se olisi ensinnäkin semmoinen aivan älyttävän paksu, koska käsinkirjoitettu vie aina enemmän tilaa, mutta ehkä myös vähän vaikea lukunen lopulta.
Mitä siellä kirjassa lukee? Opetetaanko siellä kirjoittaa kalligrafia?
Joo, se on niin kuin käytännössä opas. Tekniikkaan, miten kirjaimia tehdään, miten lähdetään harjoittelemaan, koska se vaatii harjoitusta. Se on aika erilaista kuin se, että mä kirjoitan tässä jotain kauppalistaa käsin tai muistilappua. Se vaatii aika paljon niin kuin keskittymistä siihen tekniikkaan ja välineisiin ja kaikkeen tämmöiseen. Siin puhutaan tästä.
Joo, niin, mahtavaa. Joo.
Mennään pihviin. Jakson pihviin, joka siis puhutaan, niin kuin sanottiin, se on diili 2024 vuotta. Ensinnäkin onnittelut, meillä on onniteltu sun vielä varmaan missään.
Kiitos.
Mutta siis käydään läpi diiliä sun kokemuksia, millaista se on. Pyritään kurkistaa vähän sinne tuotannon taakse ja sitten voidaan puhua myös vähän niin kuin susta yrittäjänä. Sä oot puhunut, että sä oot tehnyt tämmöisiä digital nomad tai diginomad juttuja ja mentorointia ja kaikkea tämmöistä. Mutta ihan alkuun, niin miksi sä hait diiliin?
No ensin, siis sanotaan, että mä hain diiliin silleen vähän hetken mielijohteesta. Mä olin siis itse asiassa kalligrafiakeikalla Ruisrockissa viime kesänä. Ja...
No näin muuten jossain mainosvideo. Mä katsoin Ruissin sivuja, siis mä katsoin, että onko toi Aini.
Okei.
Mä olin kattonut diiliin, mutta sä oot sellaisessakin, mä en tiedä, onko sä törmännyt.
Joo, mä olin, kyllä siellä ainakin kuvaaja pyöri aika paljon. Joo. Joo. Mä olin siellä 3 päivää, painoin duunia, tein kirjaimia kangaskasseihin yhdellä yrityspisteellä. Joka tapauksessa sitten levytin duunipäivän jälkeen mun Airbnbssä ja katsoin telkkaria. Mulla ei siis itsellä ole telkkaria, niin mä en jotenkin, siellä mä katsoin telkkaria ja Jaajo oli siellä, että hae diiliin, että nyt etsitään uutta jengiä, haku on auki ja aika lailla niin kuin siitä hetken mielijohteesta mä oon siellä, että nyt mä haen. Mutta siis kiinnostus koko formaattiin tulee jostain, mä olin opiskeluaikana asuin Briteissä ja siellä katsoin The Apprenticea ja rakastin sitä kynähamekorkkarit juostaan jossain hirveällä paineella, suoritetaan tehtävää. Niin kuin tykkäsin siitä meiningistä vaan tosi paljon, mutta en ollut itse asiassa kauheasti katsonut Suomen diiliä ikinä. Mutta sitten mä päätin hakea ja sitten suunnilleen seuraavalla viikolla oli haastattelut ja sitten seuraavalla viikolla mä olin sillain, että tuli puhelu, että tervetuloa mukaan ja sitten kohti alkoikin kuvaukset.
Minkälainen toi hakuprosessi on? Etteikö ne vaan niinku persoonia sinne vai mikä kriteeri on, että sä pääset sinne mukaan?
No mullehan ei sitä missään vaiheessa kerrottu, että mitä siellä tavallaan haetaan, mutta mä jotenkin jo siinä se hakulomake on aika pitkä. Niin kuin siinä on paljon kysymyksiä ja mä ajattelin, että mä niinku stereotypisoin mielessäni sen semmoisen klassisen diilikilpailijan kautta hakijan ja sitten mietin, että mitkä ne on ne mun erottuvuustekijät siitä ja jotenkin korostin itsessäni semmoisia niinku, no pehmeitä arvoja, maanläheisyyttä, hihulitouhua ja niinku tämän tyyppisiä juttuja. Mä ajattelin, että sinne halutaan kuitenkin kattaus erilaisia ihmisiä ja se selvästi tehosi.
Oliko siellä semmoista ihan niinku haastattelua niinku jonkun rekrytoin kanssa? Oliko joku oudoin kysymys, minkä sä muistat, joku tosi erikoinen, koska mä tiedän ainakin, että jos mä oon vaan kakannut konsultointia tai jonkin tämmöisiä, siellä saatetaan kysyä ihan sikautoja kysymyksiä, vaikka että kuinka monta nuohoojaa on Helsingissä, tämän tyyppisiä kysymyksiä, niin oliko jotain tosi erikoisia, mitkä ei mieleen?
Siis meitä haastatteli tuotanto, eli siis sarjan ohjaaja ja tuottaja. Ei niin kuin rekrytoija tai kukaan esimerkiksi korjaamon edustajat ei ollut siinä vaiheessa mukana, vaan nimenomaan tuotanto rekrytoi hyviä henkilöitä viihdeohjelmaan. Se oli se pointti. Mä muistan sen, että mä olin siis Lontoossa, eli se haastattelu oli etänä, ja mä muistan ainakin, mä olen yksittäisiä kysymyksiä ei ole jäänyt mieleen, mutta mä muistan sen, että siinä oli semmoinen good cop, bad cop niin kuin asetelma selvästi, että siinä on kaksi haastattelijaa, joista toinen oli hirveän innostunut ja tämmöinen pirteä ja ulospäin suuntautunut ja toinen murjotti siellä vieressä niin kuin tämän näköisenä. Ja sitten kun mä vastasin johonkin semmoiseen omaan jotenkin pirteään ja innostuneeseen tyyliin, niin kysymys oli esimerkiksi yksi sellainen, että oot sä hyvä antaa suoraa palautetta, että pystyt sä sanoa jollekin ihmiselle, että jos he on sun mielestä suoriutunut huonosti tai miten sä niinku purat ja annat palautetta. Ja sit mä jotenkin ihanan idealistisesti siellä puhun, että mun mielestä palautteen antaminen on jotenkin tärkeää ja avointa ja niin jotenkin näin. Ja sitten tää bad cop siellä vaan nauraa taustalla silleen just joo. Ja mulla tuli vähän niinkin sanoa, että okei, tää ei mene hyvin, mutta se oli ehkä joku taktiikka.
Kiinnostavaa.
Joo.
Mikä siinä diilissä niin kuin kokemuksena tai kokonaisuutena oli sit niin kuin yllättävää, että sä menit TV-tuotantoon, niin oliko siellä jotain juttuja, mitkä ihmetytti, että ai tehdäänkö se näin oikeasti?
Yllättävää oli. No ainakin yksi yllättävä asia oli se, että kun mä en ollut ikinä ollut niin kuin tämän tyyppisessä tuotannossa missään mukana, ja se, miten nopeasti tavallaan tottu siihen, että tässä on koko ajan nämä kamerat, kuvaa ja mikki on tässä ja niin kuin jokaista niin kuin hetkeä silleen seurataan ja kuunnellaan ja katsotaan. Ja se ihan ensimmäinen tehtävänanto, joka tapahtui korjaamolla, niin mä muistan siis jännittiä, ei oikein tiennyt, miten oma naama pitäisi olla ja niin kuin oli vaan silleen, että miten kädet ja puhuttiin tauosin, että mitä sä pidit käsiin ja miten sä seisoit ja oliko sun jalat niin kuin näin vai näin ja niin kuin ihan semmoinen hirveä tietoisuus siitä, että miltä mä nyt näytän ja minkälainen mun olemus on ja niin kuin tämmöiset asiat ja sitten suunnilleen tokana päivänä se oli jo aivan se ja sama, miltä mä näytän, kun mä painan siellä niin kuin aivan suorittamassa tehtävää silleen täys hiki päässä ja häkä päällä ja niin kuin sen vaan unohti sen kaiken ja se oli yllättävää, miten nopeasti meni jotenkin semmoisesta hypertietoisesta ja tietoinen itsestään siihen, että oli vaan siellä aivan sama. Ja ehkä se niin kuin jotenkin sitten näkyykin siinä, että ei siinä jotenkin, että ne on semmoisia aika aitoja, tai siis onkin aitoja ne kaikki tilanteet, että ei siellä ikin oikein ehtinyt jäädä miettimään sitä, että miltä tämä nyt näyttää ulospäin. Sitten stressasi sillä välillä, kun kuvaukset oli loppunut ja TV-sarja ei ollut vielä alkanut, niin siinä vaiheessa stressasi sitä, että ei hitto, mitä tulee olemaan.
Miten muuten nuo tehtävät sitten, että kun, no joo, yrittämisessä, kun tulee tosi paljon tyhmiä ideoita, mutta pitää heittää joku 1000 tyhmää ideaa, niin sitten niin kuin 10 on ehkä hyviä. Ja sitten yleensä mitä tyhmempi idea on, no sitä oudompi idea se on Kevinin mielestä, kun mä heitän jonkun tyhmä idea, mutta mun periaatteessa pitää heittää tosi tyhmiä ja tosi outoja ideoita, koska sitten taas jos joku vahingossa osuu niistä, niin ne on niitä, niinku, mitkä vie pitkälle. Niin tuliko siinä niinku, tietoisesti välteltyä jotain tosi radikaaleja ideoita sen takia, että tämä olisi niinku, tietyllä tavalla potentiaalinen idea, mutta mä en voi tätä tässä heittää, kun mua kuvataan, että mä en vaan niinku kehtaa, tai tuliko jotain rajoitteita?
No tuommoinen niinku oman itsensä ja päänsä sisällä miettiminen, oman itsensä kritisointi, itse asiassa mä oon tosi hyvä siinä. Mä oon niinku tosi hyvä lyttämään omia ideoitani jo ennen kuin mä niinku edes saan niitä ulos, mutta tuolla kuvauksessa musta tuntuu, että se väheni se semmoinen itsekritiikki, että mä olin enemmän, mä niinku toin asioita esille ja sanoin just, niinku latelin niitä tyhmiäkin ideoita ja niinku huomioin asioita. Ja luontaisesti mä oon ehkä enemmän tarkkailija ja sitten taas tuommoinen kohtaa musta tuntui, että mä niinku olin rohkeampi tuomaan juttuja esille isonkin porukan edessä tai siinä ideoidessa. Mutta toisaalta, koska nuo aikapaineet oli niin älyttömiä, niin eihän siellä niinku oikeasti ollut aikaa semmoiselle ideoinnille. Että siitä se ehkä tulikin se semmoinen, että nyt pitää saada ne kaikki ajatukset saman tien ulos, jotta me saadaan joku suunta analysoimatta sitä sen enempää, että onko tämä nyt oikea tai hyvä suunta tai millään tavalla järkevää toimintaa, vaan joku vaan semmoinen, missä saatiin jonkunlainen kohesio siitä, että okei, näin me tehdään.
Sanoit, että niihin kameroihin tottu ja mikkeihin tottu, niin unohtuiko ne jossain kohtaa niin paljon, että tuli vaikka sanottu jotain ja sitten jälkikäteen sille, että ei helvetti, että tässä on tämä mikki, joka nappasi tämän, tai kävikö jollekin sun kilpakumppaneille tällä tavalla?
En muista, mutta sen mä muistan, että sitten niinku kuvausten jälkeen normaalielämään palattua tai joskus viikonloppuisin, jos mä niinku sanoin jotain, tätkö tyhmää tai jotain, niin mä pääsin, ei hitto. Ja sitten mä pääsin,
kuka
ei
mulla olekaan
mikkiä, niin just niinku, se jäi se haamumikki siihen joksi aikaa.
Kiinnostavaa.
Mä oon siis kuullut, että tehän asuitte ilmeisesti hotellissa sen koko, oliko se 6 viikkoa?
Oli.
Mutta mä en muista, montas niitä jaksoja on, joku 15 tai jotain.
Jakso on 14
yhteensä. 14? Joo. Niissä kestää suunnilleen päivä keskimäärin. Niin mihin se loppuaika käytetään, jos te olette 6 viikkoa asutte hotelleissa, että onko teillä joku loma siinä välissä tai mitä te teette?
No 6 viikkoahan asu hotellissa vain meke, niin kuin kärki. Viimeiset, että sitten niin, ne, ketkä tippu, niin ne lähti heti saman tien. Mutta siis joka viikko nauhoitettiin 2 jaksoa.
Joo.
Ja se oli, että se itse tehtävä oli 1-2 päivää. Ja sitten johtoryhmä oli aina 1 koko päivän.
Aa, se on niin, vitsi, toi on hämmentävää, kun siinä telkkarissa vähän niin kuin tuntuu, että te suoritatte tehtävän, nyt se on loppu. Ja sitten kävelette suoraan johtoryhmän huoneeseen. Mutta siinä onkin noin. Mikä siinä sitten vie niin paljon aikaa, vai onko se vaan lyhyt päivä sitten, kun on se johtoryhmän? Niin kun...
Kyllä se on ihan siis, no ne johtoryhmäpäivät siis näytti siltä, että aamu sanotaan 9 aikoihin piti aina olla valmiudessa, mutta sitten kun siinä on ne sellaiset, mitkä kuvattiin siellä Clarionin kattobaarissa, ne semmoiset miksikä niitä kutsuttiin aamurealityiksi, joissa me vähän niin kuin vatuloitiin sitä edellisen päivän tapahtumaa.
Sen jonkun niin, oman tiimiläisen kanssa.
Joo, yksi tai kaksi omaa tiimiläistä, niin ne kuvattiin siinä aamulla. Ja sitten näitä niin sanottuja syvähaastiksia oli sitten aina yhdellä kahdella ihmisellä silloin aamuisin. Ja ne syvikset oli sellaisia, että niistä niin kuin käytettiin sitten klippejä monessa eri kohtaa, että kun siellä on näitä alun semmoisia esittelypätkiä, missä puhutaan just niinku omista ominaisuuksista ja tällaisista, niin ne on kaikki niinku semmoinen hyvin, hyvin niinku pitkällinen syvä haastattelu. Ja sitten, että niissä oli niinku tämmöisiä paljon just niitä haastiksia ja kaikkea tätä tällaista materiaalia kuvattiin johtoryhmä aamujen alussa. Ja sitten oli se itse johtoryhmä. Ja kyllä siinä siis se, vaikka ne on aika pitkiä niissä jaksoissakin, niin kyllä siellä niin kuin puhuttiin koko se tehtävä tosi huolellisesti läpi ja rutinoitiin kaikki niin kuin ihan silleen alusta lähtien ja käytiin se koko juttu läpi ja sittenhän sinne sitten kuka tippui ja kuka voitti ja ne lähti pois ja sitten ne tippujat jäi vielä. Että kyllä siihen vaan kului aikaa.
Joo, sitten se oikeasti jotenkin tuli noista syvähaastatteluista mieleen, että jos oli joku tosi intensiivinen tehtävä, missä kaikki on silleen, että eikö mä vielä mennä tonne ja sitten yhtäkkiä tulee haastattelu, että siinä on sitä yhtä kuvata ja en mä oikein tiedä, että mitä toi Mäksä tuossa ajatteli tolle ja niin miten niinku tullaanko, että hei sori, sulla on nyt tosi kova kiire, mutta tuu tähän 10 minuutin haastatteluun ja sitten siinä ollaan.
Just noin.
Yhdessä jaksossa mä muistan, kuka se oli, tämä Miki, oli siinä haastattelussa, se oli silleen, ei hitto, mä unohdin paljon kelloa, sitten se lähtee juokseen ihan täysin kesken, mutta missään muussa, niin kellä ei tuntunut olevan mikään kiire niissä haastatteluissa, niin käskettiinkö teitä niin kuin näyttelee, että nyt rauhoitut ja sulla ei ole mikään kiire mihinkään?
Siis just noin se ainakin tapahtui, että sieltä tultiin nappaamaan, vaikka olisi mikä tilanne päällä, ja sitten heti alussa meille kyllä toitotettiin silleen, että toimittajia pitää sille kunnioittaa, sitä haastattelua pitää kunnioittaa, että sä otat sen ajan sille, vaikka sulla olisi mikä tilanne päällä. Että kyllähän, jos nyt oli joku oikeasti, niin kuin, että just joku akuutti 5 minuutin ikkuna, milloin ei pysty puhumaan, niin kyllä ne sitä silleen, sitten ne oli silleen, että otetaan tämä 5 minuutin päästä tämä haastattelu, mutta että niin kuin, kyllä ne oli siinä hektisessäkin hetkessä, piti sitten pystyä ottaa se, että no niin, nyt puhutaan tapahtuneesta.
Joo. Kun diili on niin kuin tosi TV, mutta se on kuitenkin niin kuin TV-tä, niin oliko siellä paljon tapahtumia, jotka lavastettiin tai jotenkin saatiin näyttämään siltä, mitä ne oikeasti ollut? Voiko se antaa jotain niin kuin paljastuksia vai oliko se kaikki just sitä, miltä se näytti?
No, oliko se kaikki, miltä näytti? Siis mä sanoisin, että kyllä se aika lailla on, että vaikea siinä on, me oltaisiin aika hyviä näyttelijöitä, jos me oltaisiin niin kuin pystytty tavallaan näyttelemään jotain, mitä ei vaikka tapahtunut tai näin. Mutta oli aika paljon spekulaatioa siitä, että laittako esimerkiksi tuotanto tahallaan kapuloita rattaisiin siellä ja täällä. Ja mä luulen, että se johtuu ehkä siitä, että no ensinnäkin totta kai inhimillisiä virheitä tapahtuu, mutta sitten sen lisäksi mä luulen, että kun sä vaan suoritat jotain ton tyyppistä tehtävää niin kuin ihan hirveän hööki päällä, täysin fokuksessa siihen ja jotenkin niin kuin sun kaikki niin kuin sä elät ja hengität sitä tehtävän suorittamista. Ja sitten kun on joku pieni juttu, niin kuin sanotaan siinä Putaan pullatehtävässä, meidän pyörä oli lukossa ja meillä ei ollut annettu avainta siihen, tai jossain muussa tehtävässä niin kuin joku tämmöinen pieni juttu, tiedätkö, en mä tiedä, junna lähtee eri aikaan kuin mikä aikataulu meille oli annettu, tai joku tämän tyyppinen, niin se tuntuu niin kuin maailman isoimmalta ongelmalta siinä hetkessä, kun sulla on niin kuin 5 minuuttia aikaa ja sä oot jo myöhässä ja niin kuin kaikki näin, että mun mielestä niin kuin kautta linjan noi kaikki jutut oli hirveän hyvin suunniteltu ja niin kuin, tehtävät ylipäänsä oli mun mielestä silleen niin kuin oikeasti aika nerokkaita, miten niitä oli mietitty, että miten, niin kuin, miten moneen ryhmään sä pystyt ja miten niistä saadaan ensinnäkin viihdyttäviä, että ne ei ole sellaisia, että nyt vaan istutaan tämän pöydän ääressä ja niin kuin soitetaan ja myydään, vaan semmoisia, että ihmiset jalkautuu, ihmiset lähtee sinkoilemaan sinne ja tänne ja niin kuin saadaan sitä sellaista paniikkiä ja draamaa aikaan, niin kyllähän siihen sun tarvii niin kuin suunnitella sitä tehtävää myös sen mukaisesti, että miten sä saat ihmiset liikkeelle, miten sä saat ihmiset sekoilemaan mahdollisimman paljon ja tämmöistähän on niin kuin suunnitellusti siinä mukana. Ja sitten totta kai siellä tapahtuu just näitä, että pyörä on lukassa ja kellään ei ole avainta ja sitten se vaan niinku lisää sitä jännitystä ja draamaa siihen. Mutta en mä usko, että tommosia niinku tahallisesti tehtiin.
Oliko diilin tehtävien teossa jotain sääntöjä tai ymmärrätkö, kun mä sanon katsojana, kun mä en ole ollut siellä, niin mulle tulee per jakso varmaan vähintään 5 kertaa kysymys, että miksi noi ei tee tolleen? että onko niiltä oikeasti kielletty, koska toi on niin no-brainer tehdä tuossa tilanteessa, ja kukaan ei äly esimerkiksi se myyntitehtävä, missä teillä oli joku alusta, mille piti myydä vähän niin kuin yrityksillä siis mainostilla, eikö se ollut vähän niin kuin tori.fi, B2B-tyyliin alusta, jossa teidän piti siis myydä yrityksille mainostilaa, ja se oli silleen, että oli joku jengistä yli 2 puhelinmyyjää, ja sitten loput 3 meni allekirjoittaa näiden firmojen kanssa paikan päälle sopimuksia. Ja sitten mä katsoin sitä, se loppuhan meni näin, että joku tunti aikaa molemmilla tiimeillä, sitten puhelinmyyjät soittaa sieltä, että hei, meillä on teille 2 niin kuin asiakasta, jotka ottaa tämän palvelun. Ja sitten siellä 3 tyyppiä on taksissa ja sanoi, että me ollaan nyt menossa paikkaan X vaikka Espooseen, että me ei millään ehitä sen jälkeen tuonne Vantaalle. Ja sitten mä katsoin sitä, sitten mä olin silleen, että niitä on 3 tuossa samassa taksissa, ja noi voisi olla 3 eri paikkaa tällä hetkellä. Ja mä vaan niin kuin himas olin silleen, että mitä täällä, niin kuin, että voisiko mulle katsojana kertoa, että saako noi mennä eri paikkaan, koska toi on niin tyhmää, että noi istuu tuossa. Tiedätkö tällaisia juttuja tuli koko ajan? Niin oliko se joku sääntö, että teidän pitää olla siinä samassa taksi Helsingin kopissa, että ette saa erkaantua teiltä?
Se on tarkkaan määritelty. Se on just näin, että mikä ikinä olikaan, siis alussahan meitä oli 16, eli siellä oli niin kuin 8 hengen tiimit, ja sitten kun käydään kaupassa, niin siellä on tiedäkö 4 ihmistä jossain K-kaupassa ostamassa jotain 3 ruoka-ainetta, niin siis tämähän on niin kuin ihan päätöntä. Ja sama tuossa, että jos olisit voinut niin kuin jakaa sen tiimin, niin te olisit voinut lähteä Espooseen, Vantaalle vaikka Turkuun niin kuin ennen kuin se aika on loppu. Mutta siis se on tuotannollinen syy on sille se, että koska kuvaustiimejä, kameroita on tietty määrä ja äänittäjiä on tietty määrä, niin totta kai silloin ne ei voi niin kuin 6 eri ihmistä eri lokaatiossa seurata, vaan niiden pitää, että tiimi saa jakautua niin kuin 2 ja siinä se.
Se on katsojalle vähän ärsyttävää, kun niitä sääntöjä ei tavallaan tiedä, niin sitten tulee sellainen, että onko noita tyhmiä vai onko noita rajoitettu?
Mutta eikö se ole tavallaan myös niin kuin, eikö se ole tavallaan myös osa sitä iloa siinä katsomisessa, että sä voit olla silleen, että mä kyllä tekisin ton paljon paremmin.
Niin se on totta, mutta sitten tavallaan kun mä sen kuitenkin ymmärrän, että kun ei siellä ole tyhmiä ihmisiä, että ei ne nyt, jos mulle tulee näin helposti tämä parannusidea mieleen, niin ei se nyt voi olla silleen, että noi kilpailijat ei älyä, mutta sitä jää miettiä. Mikäköhän mulla oli vielä, piti kysyä jostain. No jatketaan eteenpäin, mä kysyn sen kysymyksen.
Oliko teillä jotain muita sääntöjä? Jotain, että ei saa käyttää omaa rahaa tai ei saa kontaktoida enemmän kuin 1 ihminen per tehtävä tai jotain tämmöisiä, koska luulisi, että no vaikka Teemo ja minä vedetään podiin, niin meillä olisi kuin ne häkkeet, me vaan soiteltaisiin kaikille meidän vanhoille vieraille silleen, että auta tässä ja kaikkea löytyisi yksi, mutta voisiko tolleen niin kuin tehdä?
No siis mä en tiedä, miten paljon mä nyt saan niin kuin paljastaa yksityiskohtaisia sääntöjä.
No mutta, ei se nyt niin tarkkaan.
Mutta siis periaatteessa on, niin kuin, on paljon sääntöjä ja kyllä kaikki tämmöiset asiat on tosi tarkkaan määritelty ja on siis niin kuin, liuta sääntöjä, jotka pätee joka tehtävään ja ne on aina ne samat säännöt ja ne pitää niin kuin, muistaa joka ikisessä tehtävässä. Ja sen lisäksi joka tehtävässä on vielä tehtäväkohtaiset niin kuin, säännöt, jotka liittyy spesifisti siihen tehtävään. Ja sitten näiden lisäksi on vielä ihminen, että jos mä en ole niin kuin, ihan varma, että jos tulee just joku idea tai jos mä haluan kontaktoida 10 jotain tai jotain tämän tyyppistä, niin jos mä en ole ihan varma, että onko tämä nyt sääntöjen mukaista vai onko tämä potentiaalisesti sääntörikkomus, niin sitten on vielä ihminen, kuka on niinku sääntövastaava tuotannossa, kenelle voi koska tahansa tehtävä aikana soittaa ja varmistaa. Eli sääntöjä on ihan hirveä määrä.
Miten se rikotetaan sääntöä?
No, sä joko jäät siitä kiinni, sitten sä joudut vaikeuksiin, tai sit sä et jää siitä kiinni ja et joudu vaikeuksiin.
Jäit sä tai joku muu vaikeuksiin tai kiinni ja vaikeuksiin?
No siis sanotaanko, että kyllä mä mieluummin niin kuin soitin ja tsekkasin, että onko joku ok, kun että siitä sitten tulisi joku diskaus jälkikäteen, varsinkin kun esimerkiksi edellisellä kaudella oli aika räikeitä sääntörikkomuksia, joista sitten tuli niin kuin musta se ei ole vaan silleen hyvää peliä, että mä lähtisin jotenkin tietoisesti rikkomaan sääntöjä näin. Eli siis en myönnä mitään.
Joku ihan lyhyt kaupallinen yhteistyö Gomorelta, eli autojen Airbnbiltä. Ihan huikeeta, että meillä on tällainen palvelu, koska sä et välttämättä tarvii ollenkaan mitään omistusautoa, vaan sä voit aina tarpeen tulle vuokrata itsellesi auton käyttöön Gomorelta.
tiedätte, että auton omistaminen on kallista, se ei ole mikään ehkä paras taloudellinen päätös, mutta joskus tarvii auto. Mm. Ja sen takia Gomore mahdollistaa auton hyödyt ilman sitä valtavaa kustannusta.
Ja Kevinillä on juice-keissi, eli mehu-keissi.
Just näin. Mensillä on tulossa muutto. Itse asiassa näiden nauhoitusten jälkeen jo mun päivä loppuu vasta 7:00 ja sen jälkeen mulla on vielä muutto, joka on aika raskasta. Mutta paku olisi vaikea saada, tai jos ei ole vaikea saada, niin se on ainakin aika kallis. Gomorelta sen saa kätevästi
ja helposti. Mä oon muuttanut jo Gomoren pakulle.
Niin onkin. Ja nytten niin teen minäkin. Mutta meillä on vielä pihvi.
Alekoodi.
Kyllä. Sijoitus caps lock päällä. Sijoituskoodilla saatte 30 euroa off teidän ekasta vuokrauksesta. Tämä pakki on aika halpa keissi, kun sit ottaa 30 tekee pois. Varmaan ilmanen jopa.
Hmm.
Meillä on linkki kuvauksessa. Käykää ottaa haltuun. Ei muuta. Kiitos ja takaisin jakson pari. Takaisin jakson pari.
Siis katsojana siinä oli se, että miksi, niin kuin, että siis sähän saat ihan sikan näkyvyyttä, jos saat diilissä, niin periaatteessa, että soita vaikka Suomen niin kuin kovimmalle jollekin, en mä tiedä mitä nämä on, joku markkinointi-design-henkilö, niin se tekee sulle sellaiset slaidit ihan niin kuin ilmaiseksi mieli hyvin, koska sitten olette silleen, että no mä soitin tämän yrityksen tälle ja se teki nämä slaidit.
Ja kattokaa, kuinka hienot mainoksen. Ne on.
Ja kun mä katsoin sen laivajakson, missä nämä Miki ja Niklas myi seksileluja laivalla, niin mä olin silleen, että mitä, että olisi soittanut sijoituskästille, niin me oltaisiin ostettu 3 000 seksileluja ja saatu ihan hullu mainos. Ja toi olisi ollut läppä, kun ne on silleen, sijoituskästi osti 3 000 seksileluja. Niin kaikki, siitä olisi joku Iltalehti kirjoittanut, että ihan sairaan auto käynyt
diilissä. Tämä olisi pitänyt ensin ostaa se hyttipaketti, että te olisitte ollut siellä Suomi niin, risteilyllä ja sit ostaa ne niin seksilelut.
Mutta silleen, että tuossa on sikan tollaisia, niin kuin, no joo. Ei jäädä niihin liikaa.
Niin, mutta kyllä siinä on. Ja kyllähän niinku tollaisia ideoita. Siis musta ainakin tuntuu, että tossa, mikä tuossa diilissä oli ihmeellistä ja myös semmoista niinku jotenkin uskoa valavaa oli se, että ihan oikeasti sä voit soittaa kenelle tahansa ja ehdottaa ihan mitä tahansa. Ja taas kerran niinku päästään irti ja eroon niistä kaikista semmoisista niinku rajoittavista ajatuksista, että eihän ne nyt vastaa mulle tai niin, että mitä ne nyt, eihän ne nyt lähde 2 minuutin varoitusajalla tämmöiseen juttuun mukaan. Sä soitat ja kysyt, ne saattaa lähteä ja musta tuntuu, että joka ikisessä tehtävässä tapahtui pieniä ihmeitä. Että just, että joku lähti ja joku meni niin, kuin niin hyvin maaliin, että ei mitään järkeä. Niin kuin, että ihmeelliset niin kuin asioita vaan tapahtui just siksi, että uskalsi soittaa ja kysyä. Ja sit just, että teille nyt ei ehkä just kukaan sattunut soittamaan, niin, mutta ehkä sekin puhelu tulee jossain vaiheessa. Tai silleen, niin kuin, että se oli taas yksi idea, mitä kukaan ei keksinyt ajatella, mutta niin kuin
vinkkinä katsojille, seuraavat, ketkä, koska diiliin taitaa olla tällä hetkellä tyyliin hakumenossa,
niin
jos siellä joku diilin hakija tai diiliin päässyt kuuntelee ja katselee, niin jos teillä on hauska tehtävä, niin soittakaa meille, ei ehkä saatte apua.
Soittakaa oikeasti, mä haluan kuulla sen. Ja mä mieluusti autan, varsinkin jos joku live ottaa siellä sijoituskästi.
Niin
en mä tiedä, tuotanto voi leikkaa sen tosin pois.
Todennäköisesti, mutta sitähän niin ei ikinä tiedä. Ja sitten niin se pienenä vinkkinä kaikille niin kun, tuleville diilikilpailijoille, että sun on helpompi saada joku yrittäjä omistaja, niin kun, joka pystyy ketterästi lähtemään liikenteeseen ja niin kuin semmoiset ihmiset ja tahot on 100 000 kertaa helpompi saada syttymään siitä ideasta ja jutusta ja lähteen tosi nopealla aikataululla mukaan, kun sitten taas joku, joka on, tiedätkö, byrokraattisessa portaassa jossain jumissa paperihommien kanssa.
Just noin. Että toi on kaikessa myynnissä sillä lailla, että jos sä haluat tavallaan saada asiat tapahtumaan, niin aika yleinen moka on se, että sä vähän niin kuin et häiritse tarpeeksi korkealla olevaa ihmistä, vaan saatat jonkun vaikka keskijohdossa olevan henkilön, jonka pitää mennä sitten niinku esimiehen kautta hyväksyttämään se VS, voisit mennä suoraan sille tyypille, ja se on ehkä vielä enemmän yrittäjähenkinen, se saattaa enemmän jopa innostua siitä ideasta, niin se on niinku, ei pelkästään diiliin, mutta ihan vaan niinku elämään ihan hyvä vinkki.
Kyllä.
Joo, sitten vähän siitä ryhmähengestä siellä, niin oliko siellä hyvä henki vai toksista? Telkkari ei edes välittynyt silleen pelkästään hyvä henki, vaan välitty myös sellainen niin kuin toksisuus ja vähän niin kuin välillä ärsyttävä henki, niin millainen se oli nyt?
No joo, siis mä sanoisin, että niin kuin ylipäänsä kuvausten aikana oli hyvä henki, siis sillä ihmisten kesken, varsinkin silloin, kun kamerat oli kiinni. Ja totta kai tehtävän aikana niin kuin siellä oli tosi erilaisia persoonia mukana, tosi erilaisia tekemisen tapoja edustettuna ja sitten myöskin niin kuin stressi, paine, kiire tulee tiuskittua helposti ja niin kuin että kyllähän siinä tilanteita näkyy, mutta niin kuin kuvasten aikana se, mitä kameroiden ja kuvaamisen ulkopuolella me oltiin brekulla, käytiin, tiedätkö, niin kuin mitä ikinä me tehtiin asioita yhdessä ja silleen hengattiin. Että ehkä siellä oli myös tälleen niin kuin jotkut hengasi enemmän toisten kanssa. Alussa me jonkun verran oltiin siis ihan koko porukalle, että käytiin syömässä tai jotain, mutta ehkä sitten jossain vaiheessa alkoi huomaa siellä, että jotkut niinku vaan luontaisestikin ystävystyy toisten kanssa ja niinku hengaa enemmän tietyissä ja näin. Mutta että en mä sanoisi, että se, ne skismat, ne niinku tehtävän suorittamisen aikaiset skismat ei näkynyt yhteishengessä silleen kuvausten ulkopuolella.
Joo. Mites Jessi ennen finaalia? Kuinka paljon se ärsytti?
Ai häätehtävässä.
Niin.
Joo, siis en mä tiedä, siis se oli todella jännittävä nähdä se hääjakso, koska mehän varmaan, niin kuin, kyllähän me otettiin yhteen siinä sen tehtävän suorittamisen aikana ja meillä oli niin kuin, näkemyseroja siitä, että miten se homma pitää hoitaa ja kuuluu hoitaa ja niin kuin, tämmöisistä typeristä jutuista niin kuin jostain aikataulutuksesta me väännettiin, mutta sitten ehkä molemmat niin kuin, ne pahimmat semmoiset lieskat löi siellä priva-haastatteluissa, niin oli jännittävää nähdä se jakso jälkikäteen. Se jotenkin näytti ulospäin vielä dramaattisemmalta kuin mitä se oikeasti oli.
Joo, mä haluan vaan sanoa ja terkku Jessille, jos on linjoilla, koska siis mä tykkäsin Jessistä silleen, että sillä oli paljon asennetta ja
kyllä,
kova tyyppi tekee, mutta tossa jaksossa mä olin silleen, että nyt on ihan vitun ärsyttävää. Mä tuuletin himas, kun Jessi tippui, sori.
Terkku sinne.
Mutta se oli just sellaista, että se tuntui, että teillä oli jotain vääntöä. Ei, mulla ja Kevinilläkin on vääntöä, mutta sitten jos sulta kysyttiin jotain, niin sä olet, no vähän tuossa oli erimielisyyttä, mutta niistä selvittiin. Sitten musta tuntui, että Jessi oli sillä, aine oli taas ihan vitu ärsyttävä silleen, että se oli tollasta. Ja mä olin silleen, että
mut siis, on... niin, Jessi on niinku huikea tekijä ja ihan niin, siis niinku oikeasti, että jos tehoja haluaa, niin niitä ei puutu. Mutta kyllä siis mä sanoisin, että meillä on niinku erilainen ehkä semmoinen mentaliteetti ja se näkyi tuossa erityisesti. Ehkä siksi, että me tehtiin kahdestaan, me oltiin kahden hengen tiimi, jossa ei ollut projektijohtajaa, niin sit siitäkin, niinku, että sit se, et kun ei ole sitä niinku johtohahmoa, joka tavallaan on sit lopulta vastuussa, niin sitten se näkyy vielä erityisesti siinä. Joo.
Luulisin, että tuossa on aika tietoinen siitä, että miten itse näyttäytyy maailmalle. Diililläkin on aika paljon katsojia, niin no mietitkö sä itse silleen sun omaa henkilöbrändiä, että miten se rakentuu tuon ohjelman aikana ja että sä voitat, niin oliko se niin kuin tietoinen siitä, että sä et halunnut mennä all out jossain riidassa, koska sä olet sillä lailla, että no tässä on kameroita ympärillä vai miten sä ajattelit?
Siis ihan vilpittömästi. Mä menin tuonne niin takki auki ja ehkä ainoana tavoitteena olla oma itseni, mitä se nyt sit ikinä tuommoisessa absurdissa maailmassa kuin diilin kuvauksissa tarkoittaakaan. Ja mä oon ehkä vasta niin kuin jälkikäteen sitten niinku, että miten ihmiset on ottanut ton voiton ja miten paljon mä oon saanut viestejä siitä, miten hienoa se on tuntunut ja miten jotenkin ei-tyypillinen diilikilpailija ja tässä vielä kärkikolmikossa jotenkin niinku just semmoinen pehmeys ja lempeys ja empaattisuus niinku nousi, niin se on ollut monelle tosi tosi merkityksellistä ja mähän olisin voinut jotenkin niinku hyvin tietoisesti edustaa tällaisia arvoja ja niinku näyttää itsestäni näitä tiettyjä puolia, mutta ihan vilpittömästi se olin minä, joka siellä pyöri. Ja itsekin tosi epävarmana tietyissä tilanteissa siitä, että miten tässä nyt pitäisi toimia ja pitäisikö munkin osata jotenkin käyttää kyynärpäätaktiikkaa tosi paljon enemmän ja olla jotenkin tyly ja julma ja äänekäs ja näyttää kynteni ja hampaani ja vaikka mitä. Mutta sitten lopulta olin ihan vaan se, mikä niinku jotenkin oli se oma visio ja oma ajatus siitä, että miten tämä kannattaa parhaiten hoitaa ja sehän toimi, että
sä voit sanoa nyt sun tulkinnan tästä mun ajatuksesta. Musta tuntuu, että sä olit niinku, mä siis ajattelin jo, mä laitoin Kevinille siitä ideaan niinku varmaan puolessa välissä diiliä, että kutsutaan voittaja meille vieraaksi, että se olisi tosi kiva, että mä oon nyt seurannut ja se olisi niinku kiinnostavaa. Siinä vaiheessa mä en vielä yhtään, no en mä toivonut ketään, enkä osannut sanoa, mutta musta tuntuu, että sä olit siihen mennessä ollut sellainen kilpailija, että sä olit niinku tehnyt koko ajan, niinku joka tehtävässä silleen fiksuja asioita ja sä teit tosi tärkeitäkin asioita, mutta sä olit aika ehkä vähän hiljainen ja sellainen, että sä et johtanut oikein sit kuitenkaan, mutta sitten loppuun, kun teitä oli niinku kolme jäljellä, niin siinä vaiheessa mä olin silleen, että mä kyllä toivoin, että Aini voittaa, että kaksi muuta on niinku aika ärsyttäviä. Siinä oli siis Niklas ja Jessi ja molemmat, se oli jännä, kun te olette ihan erilaisia. Niklas ja Jessi oli, no se yksi, joka, mä en muista sen nimen, joka tippui tyyli ihan ekana, se oli aika kovapäinen kanssa. Mutta Niklas ja Jessi oli varmaan niinku, nehän oli eniten sellaisia niinku tosi itsekkäitä, no Niklas vähän muuttui siinä matkan varrella, mutta tosi itsekkäitä, mutta myös tosi kovia tekijöitä. Ja sit sä olit sellainen ehkä enemmän tiimipelaaja, vähän näkymättömämpi, mutta sitten lopussa sä olit tosi hyvä.
Mä oon kuullut sanat musta hevonen tosi paljon.
Niin, yllättäjä.
Siis jo kuvausten aikana monet oli silleen, että Aini saattaa nousta, että yllättävää, että ei olisi alussa uskonut. Ja ihan, niin kuin, ihan se eka päivä, kun me nähtiin siellä Clarionilla koko niin kuin tol, tiiliporukalla ja esittäydyttiin ja meillä on esittelykierros ja kaikki käy tavallaan CV:tään läpi ja mä oon siellä silleen, mä oon kalligrafiakuningatar, rakastan reissailla. Niin mä luulen, että jo tuosta lähti vähän semmoinen, että no Ainista nyt ei ole ainakaan mitään vastusta tässä. Mutta en mä sitäkään tietoisesti tehnyt, siis sehän on se todellisuus, mitä mä elän. Mä rakastan reissailua ja teen kalligrafiaa niin kuin hyvin ison osan arjestani. Joo, niin. En mä tiedä. Siitä se sitten lähti ja ehkä tuli monelle mullekin yllätyksenä. Mutta siitä lopussa tosi paljon puhuttiin, että tasainen varmuus, just ne niinku oikeat asiat monessa kohtaa. Se semmoinen, että et ei niinku ole välttämättä ollut se äänekkäin, mutta on kuitenkin tehnyt paljon oikeita asioita, niin niistä tuli paljon kiitosta.
Mites nyt hommat jatkuu diilin vuoden jälkeen? Sul huomenna alkaa. Oliko se huomenna?
Huomenna alkaa.
Alkaa korjaamaan. Onko se konseptijohtajaiset itselle, millä sä nyt meet sinne ja sitten sulla
niin
on
korjaamolle sanoit.
Niin korjaamolle ja nyt sulla on nämä omat yrityshommelit ja lisäksi, niin miten sä nyt tuot tasapainottaa rakentaa sun niin kuin yrittäjän ja tämmöistä niin kuin uran arkea tästä eteenpäin?
Todella hyvä kysymys ja tämähän on ollut se kysymys, mikä on niin kuin itselläkin ollut silleen ehkä se suurin, että miten, miten mä saan, mulla on niin kuin mulla on niin kuin tavallaan kaksi yritystä, joita mä pyöritän ja sitten sen lisäksi vielä niin kuin tämä uusi ja mä en mistään halunnut luopua, vaan mä halusin luoda paketin, jossa kaiken pyörittäminen on mahdollista ainakin nyt niin kuin alkuun ja sitten katsotaan, miten asiat lähtee. Ja sitten niin kuin tarkoituskin oli alun perin se, että tai no siis avoimet speksit oli alun perin sille, että minkälainen tekijä sinne tulee, niin minkälainen rooli siitä sitten muotoutuu. Ja sitten mä niinku hyvin puhtaalta pöydältä lähdettiin keskustelemaan asiasta ja sitten aika nopeasti mä olin jo niinku, että se päätös tuli silloin syksyllä tosi nopeasti, että mä en niinku halua ajaa alas kaikkea sitä, mitä mä oon viimeiset 5 ja nyt 5,5 vuotta rakentanut. Ja sitä koko niin kuin tavallaan elämäntyyliä, jonka mä oon rakentanut ja yrittäjyyttä. Että mä en ole valmis luopumaan ihan helpolla siitä kaikesta. Mutta sitten kuitenkin tämä on tosi kiinnostava rooli, kiinnostava duuni korjaamaan mun mielestä makea paikka. Että en mä niin kuin halunnut sille myöskään sanoa ei. Että nyt on rakennettu tämmöinen niin kuin osa-aikainen. Tavallaan mä menen sinne niin kuin sanotaan konsulttisopparilla tai että mä laskutan heitä mun yrityksen kautta ja mä oon siellä nyt ainakin alkuun pari päivää viikossa ja mulla on niin kuin ainakin itselläni rakennettu tavallaan tavoitteet sille, että mitä mä haluan siellä saada aikaiseksi ja katsotaan, miten se lähtee.
Jännittääkö Suomen eka työpäivä?
Mä oon käynyt jo siellä moikkaamassa ihmisiä. Tutustumassa, koska ei korjaamolaisetkaan tiennyt, että kuka tämän nyt sitten lopulta voittaa. Sehän tuli vasta pari viikkoa sitten selville heillekin. Mutta siis joo, totta kai jännittää, mutta on myös semmoinen niin kuin kiva innostus. En mä ole ollut uudessa työpaikassa tosi pitkään aikaa.
No.
Toi korjaamoduuni, sehän sopii sulle siinäkin mielessä hyvin, että diilin viimeinen tehtävä musta tuntui, että se oli sulle niin kuin täydellisin. Ja se oli sellainen, niin kuin, että se diilin finaalitehtävä, sä olit ihan ylivoimainen siinä. Se vaali enää siitä kiinni, kun sä olit Niklasta vastaan. Onko se niin kuin se koko diilimatka vai onko se kiinni siitä finaalista kuinka paljon? Mutta se järjesti tapahtuman, mä en enää muista mikä se nimi oli.
Uudet aamut.
Uudet aamut. Ja siis korjaamollehan etsittiin just nimenomaan tapahtumia varten nyt henkilöä.
Jep.
Ja musta tuntui, että sä olit niin kuin siihen tosi hyvä. Mikä tausta sulla oli niin kuin näihin tapahtumajuttuihin?
Mulla on siis Events Management, tapahtumajohtamisen tutkinto tuolta Bournemouth Universitystä, Briteistä. Mä oon siellä käynyt, niin kun mä joskus päädyin Britteihin välivuodelle lukion jälkeen ja sitten innostuin siellä olemisesta niin paljon, että päätin hakea siellä yliopistoon. Ja sitten toi tapahtuma-ala jotenkin silloin kiehtoi mua ihan mielettömästi ja siis kiehtoi edelleenkin. Se oli kyllä sellainen, tuntui tosi omalta jutulta. Mä siinä välivuodella tein niin kuin jonkun verran tapahtumahommia duunina, niin sitten mä olin, ja sitten meillä oli Venues, missä mä työskentelin silloin, siis mitä mä olin 19-20V, niin meillä oli semmoinen huikea, hän oli Emma, hän oli huikea tapahtuma niin kuin tuottaja siellä Venuessa, ja mä jotenkin ihailin hänen meininkin. Mulla on tämmöisiä naisesikuvia, niin kuin, että hänkin oli tämmöinen kynähame ja korot. Se on ollut kova juttu mulle joskus. Mutta joo, siis niinku ehkä siitä koko meiningistä inspiroituneena siinä, siitä, että mä halusin jäädä Englantiin, niin sitten mä päädyin opiskelijatapahtuma-alaa ja sitten sen jälkeen olin Lontoossa duunissa monta vuotta tapahtuma-alalla. Et mä oon tehnyt niinku, mä oon tehnyt isoja tapahtumia ja pieniä luksushäitä ja sitten niinku isoimman Lontoon olympialaisissa 2012 painamassa niinku isoimman venues yli 30 000 ihmistä per päivä. Niinku siis ison mittakaavan, pienen mittakaavan, todella luksus, todella kädet savessa niin kuin kaikkea siltä väliltä. Ja sitten Helsingin päässä myös semmoista niin kuin mediamarkkinointialan vuosittaistapahtumaa, niin on tullut niin kuin, ennen kalligrafia-elämää on tullut tehtyä paljon noita hommia. Mm. Ja siihen on semmoinen, niin kuin, mä en jättänyt tapahtuma-alaa taakseni siksi, että mä en haluaisi tehdä enää tapahtumia, vaan ehkä siksi, että yrittäjyys vei mukanaan muihin suuntiin. Mutta kyllä mulla silleen sydän palaa edelleen tapahtumille vahvasti.
Onko sulla nyt kuinka hyvin vielä tiedossa, että mikä se konkreettisesti on se juttu, mitä sä siellä konsultoinnissa teet? Ja saat sä ihan luoda niin kuin tyhjästä konsepteja, onko se mitä sulla toivotaan vai onko se enemmän, että sä autat niissä valmiissa konsepteissa, mitä korjaamolla on jo?
Kyllä me ollaan niin kuin puhuttu raameista korjaamon kanssa, että missä siellä on niin kuin isoin tarve tavallaan. Ja sit mä oon niin kuin tältä pohjalta rakentanut niin kuin, sanotaanko listaa ideoista, mitä mä haluaisin lähteä edistämään ja viemään eteenpäin, mutta mä en ole todella, niin kuin siis just, että huomisesta eteenpäin sitten nähdään, että mitä se konkreettisesti tarkoittaa, mutta on siis ideoita ja ajatuksia on paljon, mutta että mitä esimerkiksi, niin kuin, mitä talossa eniten tarvitaan, minkälaiset resurssit siellä on olemassa, minkälaisia ideoita, niin kuin kaikki tämä on vielä silleen oikeasti, mitä ne on nakutettu sen enempää kiveen.
Mitä hyötyä on diilin voitosta? Onko se niinku miettinyt, miten sä olet niinku vivuttaa tätä mahtavaa saavutusta nyt sun yrittäjyyden uralla?
Voidaanko ideoida yhteisesti, koska tämä on miettinyt itsekin. No niin, yes.
Onko sulla jotain niinku alustavia ideoita?
Kuten sanottu, mä lähdin tuohon niin takki auki. Ja sit mä oon aikaisemminkin lähtenyt elämässäni juttuihin. Mä oon vaan innostunut sokeasti ja päättömästi jostain jutusta. Ja sit mä oon vaan silleen, oh kappas, tähän veikin mua kohti uusia siistejä juttuja. Ja nyt mä oon vaan silleen niin kuin tässä pisteessä. Mä huomaan, että mä oon silleen, että mä lähdin tähän taas tosi takki auki ja innostuin. Ja niin kuin, eli mitä nyt seuraavaksi tapahtuu, niin se on mullekin vielä kysymysmerkki. Onko niinku tavallaan puhujakeikat olisi kiva juttu? Sitten kyllä mä niinku jotenkin ajattelen, että se viestien tulva, mitä mä sain tuosta voitosta, just jotenkin sen, että miten paljon ihmiset on saanut inspiraatio, voimaa, energiaa siitä, että joku minun kaltaiseni voi voittaa ja menestyä niinku sillä arvomaailmalla, mitä mä edustan, ja pärjätä kyynärpää haita vastaan, niin, se on ollut selvästi ihmisille tosi inspiroivaa, ja se on semmoinen teema, mistä mä oon niinku muutenkin omassa yrityksessäni puhunut paljon. Ja mulla on niinku tämmöisiä ajatuksia, mutta mitään konkreettista ei vielä ole.
Mulle tää on vaikea, kun kalligrafia on sellainen, niin mä en edes tiedä mitä se on. Niin sen ympärillä ainakin ideointi on vähän haastavaa, mutta mulle tuli yksi mieleen. Siis kun me tehdään sosiaalista mediaa ja paljon TikTokkeja ja muuta, ja meillä on ollut täällä, tiedätkö, Auri Katariina, joka tekee siivousvideoita, ja sitten Lauri Vuohen siltä Hydraulic Press Channelin pitää tulee kans vieraaksi. Okay. Niin siis mulle tuli mieleen tällainen, nais ihan sikakiva, kun mä näin IG:stä jonkun video, jossa piirsit jotain yhtä kirjainta, mä en muista, oliko se F vai mikä, vai G. Ja se näytti niinku tosi kivalta. Onko sulla TikTokia muuten? Niin vähän.
Sanotaan, että no ei varsinaisesti.
Niin, että sulla on ehkä joku kaksi videoa.
Just niin.
Mutta siis kun on näitä tilejä, mitkä on siis tosi suosittuja, missä niinku kommentoijat laittaa aina, että piirrä mun nimikirjaimet tai tee tästä aiheesta logo, niin sellainen, siis se on niin rauhoittavaa se, kun sä piirrät sellaisen yhden kirjaimen, niin kuin sä kuvailit. Niin sellainen niinku sarja, että sä voisit lähteä, tämä ei siis liity välttämättä nyt mitenkään siihen, niinku, miten diilin voittoa voi hyödyntää, mutta siis mä haluaisin nähdä niitä videoita, että jollain tosi hyvänlaatuisella niin kuin videokameralla, no ei sen ole pakko.
Niin super close-upia.
Niin, silleen, että sä piirrät ja sitten siinä kuuluu
sellainen. Vähän semmoinen ASMR-tyyppinen.
Totta.
Ainko se pensseli menee.
Kuuluuko sitten semmoista ääntä?
Kuuluu, pieni rapina.
Oi, niin se olisi silleen, että sä vaikka äänität erikseen sitä ääntä, että se on niin kuin oikeasti vaan äänität tosi rauhallisia vetoja, ja sit sä editoit siihen päälle aina siihen sopivaan äänen, tai sit kuvaat ihan livenä, jos on tarpeeksi hyvä mikki, että se kuuluu. Mut niistä tulisi ihan niinku sika suosittuja varmaan.
ASMR-kalligrafia.
Niin.
Joo.
Ja kun sä oot niin kuin hyvä niissä oikeasti, Suomen niin kuin kalligrafian kuningatar vai niin. Jopa koko maailman, niin sehän wow. Sopisi. Niin, kuin.
Niin, kyllä. Siis joo, kyllä mä oon yrittänyt, niin kuin, no IG on ehkä mun kanava enemmän kuin TikTok, mutta kyllä mä oon jotenkin huomannut sen, että ne kalligrafiavideot ihmisiä kiinnostaa. Mm. Ja siis, en mä tiedä kiinnostaako ne edes, mutta niitä rakastetaan katsoa. Ja just sitä, että voi pysähtyä ja se on niin hidasta ja semmoista jotenkin, se kiinnostaa. Se on selvästi niin kuin, siinä on jotain koukuttavaa, mutta toi äänimaailma ei ole ehkä ihan vielä mulla tossa, mitä kuvasit, mutta joo, hyvä idea.
Se vois toimia, ja siis se on hyvä, koska me ei olla diilivoittajia, me ei olla tavallaan niinku kokemusasiantuntijoita, että sun pitäisi puhua jollekin Soinulle tästä, kun se on hyvin vivuttanut sen tommoseen, ja siis Soinullahan on tää podcasti, ja sehän itse asiassa voitti, me oltiin Tubeconissa, ja siellä Soitu voitti tämän vuoden podcast vaikuttaa palkinnon, ja mulle tuli tästä mieleen, että sulla on jotenkin semmoinen hyvä niin kuin, viba keskustelus mun mielestä, niin sä voisit tavallaan vetää oikein oman podcastin niin kuin vastaavan.
Kyllä.
Ja se voisi olla tämmöinen, että sä haastattelisit tavallaan, jos siinä on bisneskulmaan jotain toimareita, jotain kiinnostavia niin kuin, liikemaailman henkilöitä, samalla kun te tiedätkö, niin kuin yritätte piirtää jotain niin kuin, kirjaimia jotain. Että se olisi vähän niin kuin, että maalaisitte, ja sitten samalla, kun te maalaisitte ja vähän keskittyisitte, niin sitten samalla te keskustelisitte jostain, teillä olisi niin nappimikin, että se on semmoista tosi niin kuin chillia menevää ja semmoista. Niin mä katsoisin tollas kyllä.
Tykkään todella.
Kalligrafia, fiit
ihan aine. Ihan superhyvä.
Siis.
Just näin.
Ihan superhyvä.
Joo, jos teet tänne, niin sitten vaan lasku tulee perässä. jotain tämmöistä.
Kyllä, niin joo siitä. Joo. Ja sitten jotenkin, kun se semmoinen niin kuin luovuus ja hulluttelu ja semmoinen, niin kuin, ettei kaiken tarvitse aina olla niin vakavaa, on myös tosi, niin kuin mun mielestä se, että ottaa vaan pensselin käteen ja antaa palaa, niin voi olla jotenkin tosi vapauttavaa ja kivaa, vaikka ei osaiskaan mitään. Ja ehkä just siinäkin itsensä ylipääseminen, että sen ei tarvitse oikeasti olla mitään kovin hienoa, kunhan siellä on vaan jotain, niin kyllä.
Ja tuommoinen niin kuin joku näpreiltä tekeminen tai keskittyminen vapauttaa ihmisiä keskustelemaan.
Just näin.
Helpommin saattaa vaikka avautua omasta elämästä tai fiiliksistä jotain. Sitten samalla jotenkin, mä en tiedä mikä siinä on, mutta musta jotenkin tuntuu, kun tekee jotain taidetta, niin sitten samalla tuntuu, että pystyy keskustella tosi hyvin. Niin, kuin, niin tämä voisi olla ihan kiinnostavaa.
Todellakin.
Ja tähän väliin ihan lyhyt kaupallinen tiedote Nextorilta. Kevin juoksi jo himaan täältä, niin mä vedän tämän yksin teille, mutta nyt on hyvä hetki hehkuttaa mun lempikirjaa, mitä mä oon kuunnellut Nextorin kautta, ja se on Henry Affleckin Rikollisesta miljonääriksi, ja kas kummaa, mä just avasin Nextorin, niin Henkalta on tullut kolmaskin kirja. Siis sillä oli tällainen, mikä, 100 faktaa vai 101 tarinaa elämästä oli muuten sen kirjan nimi, ja tämän lisäksi ehkä parhaimmat top kakkonen, sitten Henkka oli ykkönen, niin kaikki Immun kirjat. Äärimmäisen mielenkiintoisia. Immun jakso on meidän joko suosituin tai tokaksi suosituin jakso ikinä sijoituskästissä. Ja Immun huikeita teoksia on myös kuunneltavissa Nextorissa. Kannattaa ottaa haltuun. Tämähän on ihan ilmasta. 45 päivää ilmasta kuunteluaikaa Nextorista löytyy meidän kuvauksen kautta. Käykää sen linkin kautta kirjautumassa sisään. Saatte ilmaiset 45 päivää kuunteluaikaa. Ilmanen lounas, mutta nyt takaisin jakso.
Sitten sä ollut tehnyt ulkomailta asti hommia. Diginomadina. Sä sanoit joku vinkki, että miten tää niinku lausutaan tää.
Siis diginomadi, mä sanoisin suomeksi. Niin,
digital
siis,
nomad.
Niin, digital nomad on se.
Niin miten tää siis, mehän ei ole vielä keskusteltu oikein, että miten sä sit teet niinku rahaa. Et sä teet näitä kalligrafia-juttuja, mutta miten sä muutat ne rahaksi ja ilmeisesti kun sä teet diginomadina näitä, niin sulla on nyt myös, niin kuin, jos sitä pystyy noin joustavasti tekemään, niin varmaan pystyt myös tekemään tällaisia erilaisia kokeiluja, mutta niin miten toi business ylipäätänsä toimii?
Ja avaat toi termi niille, ketkä ei tiedä, mitä se tarkoittaa. Niin.
Diginomaditermi siis. No siis tarkoittaa käytännössä sitä, että sä teet läppärillä töitä, siis digitaalisesti töitä mistä tahansa ympäri maailmaa. Ja mulle se on tarkoittanut sitä, niin kuin haavekuvissa se oli mulla aina sitä, että mä oon palmun alla. Minä ja läppäri palmun alla tekemässä duunia koko talvi. Kesäthän on Suomessa ihan niin, mutta talvella aina tulee se tarve paeta. Mutta nyt on kolme siis reissutalvea, etätyötalvea, onhan tälle suomenkielisiä nimiä myös. Mutta nyt on kolme reissutalvea takana. Kaksi tropiikissa ja yksi Etelä-Euroopassa. Mutta siis miten käytännössä no siis kalligrafiastudio silloin ihan alun perin, niin mä vedin tosi paljon siis workshoppeja sekä mun omia, mitä mä järjestin ja myin niihin niin kuin lippuja, että sitten yrityksissä ja erilaisissa tapahtumissa. Just sitä, että miten tätä ihanaa kalligrafiaa tehdään. Ja se oli niin kuin tavallaan, mulla oli paljon erilaisia, niin kuin mä tein myös design-juttuja ja olin livenä myös jossain tekemässä just tämmöisiä kustomointeja, mitä vaikka siellä Ruisrokissa. Mm-hmm. Niin kuin, että tavallaan mitä tahansa, missä halutaan käsillä kirjoittamista, niin olin siellä, joka on tietenkin fyysistä paikallaoloa vaativaa usein. Mutta sitten tulikin korona ja joku oli mulle jo ehdottanut siinä vaiheessa, että ootko sä miettinyt verkkokurssin tekemistä? Ja mä olin se, en todellakaan, siis mikään tommonen ei kiinnosta mua, koska mä rakastan sitä, että mä saan olla ihmisten kanssa, ihmisten edessä ja tuoda sen tekemisen, niin kuin, että se on läsnä ja se tapahtuu tässä. Mm. Ja sitten tuli korona ja mun koko kevät tyhjeni siinä yhdessä istumalta ja niin kuin koko kevät kaikki workshopit, kaikki peruttiin. Ja sitten mä olin silleen, että niin joku mainitsi sen verkkokurssin, että pitäisikö alkaa miettiä tätä asiaa. Ja siis fast forward tähän hetkeen, mulla on kalligrafiastudion 3 eri verkkokurssia, jotka on tällä hetkellä niin kuin pääosa siitä mun bisnestä. Että mä jonkun verran teen kyllä vielä livekeikkoja, vedän workshoppeja just firmoille ja vähemmän, mutta edelleen teen noita design-hommia myös. Ja mulla on siis PR-toimistoja, tapahtumatoimistoja asiakkaina, jotka tilaa niin kuin erilaisia just vaikuttajalahjoihin ja eventteihin ja muihin. Mulla on 2 kalligrafia, ketkä tekee mulle myös silloin, kun mä oon jossain muualla. Mutta että se, että mä pystyn tekemään etätöitä sieltä palmunalta, niin perustuu siihen, että mulla on sitä verkkokurssitoimintaa niin paljon.
Ja sä toimit myös business-mentorina.
Joo.
Tämmöisellä luovan alan yrittäjille, niin kuin Teemu ja minä, ja mä sanoin sulle ennen nauhoittelua, että me halutaan vähän varastaa sitä jotain tipsejä, vinkkejä, jotain tämmöistä, niin mistä asioista sä keskustelet luovien yrittäjän kanssa tai minkä asioiden kanssa nämä yrittäjät niin kuin struglaa?
No siis, tämä osa bisnestä on lähtenyt liikkeelle useampi vuosi sitten. Mä pyöritin 2 vuotta semmoista Pomelo-nimistä niin kuin yhteisöä, kuukausijäsenyysmallista yhteisöä nimenomaan luovan alan yrittäjille, jotka on niin kuin siinä yrityksen joko perustamisvaiheessa tai just vähän ennen sitä tai vähän sen jälkeen, eli hyvin siinä niin kutsutussa alun ryteikössä, missä kaikki on vielä epäselvää ja jotenkin on se into tehdä, mutta ehkä ensinnäkin itsevarmuus, mutta myös semmoiset niin sanotut bisneskin sit puuttuu, että miten ihan oikeasti niin kuin tästä saadaan ei ainoastaan kivaa, mutta myös järkevää liiketoimintaa. Niin Pomeloa mä pyöritin sen 2 vuotta just tätä jäsenyysmallia, mutta sitten se taas, se oli ihana ja se vastaanotto oli huikeeta ja yli 100 jäsentä ja siinä oli jotenkin niin mieletön tekemisen meininki, mutta sitten samaan aikaan mä jotenkin koin, että semmoinen bisnesmalli, joka joka kuukausi toistuu samanlaisena, niin se ei taas niin kuin mulle, mä oon seikkailu henkisempi kuin, niin kuin se, että mä tykkäisin siitä, että on se tosi rutiininomainen tekeminen. Niin mä sitten suljin Pomeloon reilu vuosi sitten ja sen jälkeen mä niin kuin edelleen olen kokenut, että nämä teemat on tosi ihania ja tärkeitä mulle, mutta että mikä on se tapa, niin mä oon nyt sitten tämän vuoden puolella perustanut tämmöisen mentorointiohjelman ja tehnyt enemmän one-to-one niin kuin ihan siis ihmisten kanssa hyvin henkilökohtaisesti töitä. Ja ohjelmassa oli 10 ihmistä ja nyt itse asiassa just loppu tuohon huhtikuun loppuun. Mutta käydään siis läpi siitä, että miten niin kuin luova yritys saadaan kasvuun erilaisten niin kuin tavallaan yrityksen peruspilarien kautta, miten sitä järkevöitetään sitä bisnestä. Luovat ihmisethän on usein just semmoisia intohimo edellä, hullu meininki päällä, aivan innostuu täysillä jostain ja sitten tehdään vaan ja ollaan ehkä tyypillisesti, en sano, että kaikki, mutta tyypillisesti myös tosi epävarmoja siinä hinnoittelussa ja oman työn niin kuin arvon tunnistamisessa ja tämmöisissä jutuissa, niin sitten se on yhdistelmä just sitä, että itsevarmuutta ja sellaista, että ihan oikeasti tällä tekemisellä on arvoa ja niin kuin itsevarmuutta, mutta myös sitten just sitä, että miten niin kuin oikeasti lasketaan auki budjetteja ja niin kuin, tiedätkö, että siitä saa oikeasti järkevää ja niin kuin sen toimeentulon itselleen.
Tuon innostumisen kanssa Teemo ja minä ollaan struglattu aika paljon, että me usein lähdetään kaikkiin eri suuntiin, kaikkien näiden kieltävien mahdollisuuksien perässä. Just. Ja sitten se on johtanut siihen, että joskus on ihan sikana liikaa tekemistä ja sitten me ollaan ihan kuolleita. Ja se on jotenkin, että yksi mikä meille on silleen, niin kuin tavallaan luovan alan yrittäjinä ollut, että on pitänyt oppia sanoa ei. Se on ollut ehkä niin kuin yksi tärkeimpiä juttuja, koska niin kuin on miljoona hyvää ideaa ja ideat on ilmaisia ja mahdollisuuksia hirveästi, mutta tavallaan, että se pitää vaan niin kuin malttaa keskittyä muutamaan, jotta sitten ne niin kuin realisoituu.
Just näin, joo. Ja mä oon kanssa ollut ihan pulassa ton kanssa semmoisessa tilanteessa, missä mulla on tavallaan 2 yritystä, joita mä haluan samanaikaisesti kasvattaa ja ottaa täydet tehot irti. Ja sitten mä vaan huomaan, että eihän tässä tule mitään. Että itse asiassa mikään ei kasva silloin, kun tavallaan huomio keskittyy liian moneen suuntaan. Niin tunnistan vahvasti. Ja tämä on samaistuttava ongelma.
Onko siellä jotain tyypillisiä sudenkuoppia, mitä luovilla yrittäjillä tulee alussa? Että sä mainitsit just tänne, että pääsee niin kuin hinnoittelussa esim. Alkuun. Tuleeko siellä jotain sellaisia jatkuvia, että missä sä oot silleen, ei, miksi
aina ajattelee tälleen, sellaisia harhakäsityksiä?
No siis semmoinen, kyllä mä sanoisin, että se on semmoinen niin kuin itsensä pienentäminen ja liian pienesti ajattelu ja että jotenkin niin kuin miettii, että saa jo just jonkun idean ja sitten miettii, että tästähän voisi tulla ihan tosi kiva tämmöinen pieni toteutus. Sen sijaan, että ajattelisi oikeasti, että miten, että miten tästä tulee ensinnäkin jatkuvaa tulovirtaa, miten sä pystyt kasvattamaan, minkälainen sen skaalautuvuus on. Niin semmoisia juttuja, että ajattelee, että no tämmöinen ehkä yksi juttu, mihin tulee pari tyyppiä sitten ja jee. Sen sijaan, että sä ajattelet, että mikä kasvupotentiaali tässä on heti ja miten mä niin kuin, no digitaalisessa liiketoiminnassa se, että sä mietit jotain alustoja sun vaikka verkkokurssille ja sitten hyvin usein lähdetään liikkeelle siltä tehdä jotain tosi kotikultoista, koska se on käytännössä ilmasta siinä, missä jossa oikeasti satsaisit vähän enemmän siinä heti alussa, niin sä saisit hyvän niin kuin alustan, jossa on potentiaalia kasvulle. Ja sulla on myös niin kuin se itsevarmuus siitä, että hitto vietää näyttää hyvältä ja professionaalilta ja siltä, että tästä on johonkin. Kun, että jos se on tosi kotikutosta, niin sä saatat niin kuin senkin avulla vaan silleen, se mindset on vähän semmoinen pienempi, että no tää nyt on tällaista. Tiedätkö, puuhailua.
Kyllä. Niin.
Siinä missä, että jos sä oikeasti vähän satsaat, niin sä saat siitä niin kuin isompaa ja sulla on itselläkin semmoinen olo, että vau, mä oon luonut jotain tämmöistä, niin kuin, että tästähän on johonkin.
Musta tuntuu, että tosi moni vaan säätelee niitä ennakkoluuloja sillä, että pienentää asioita, että ei joudu pettymään sitten.
Just näin.
Mutta sitten taas, jos sä haluat oikeasti menestyä, niin se vaatii sen, että sä tavoittelet, Kevin sanoi jossain jaksossa, että tavoittelee tähtiä ja putoo kuuhun vai miten se.
Niin.
Että silleen periaatteessa, jos sä haluat olla menestynyt, niin sitten sun pitää niin kuin tavallaan pettyä, koska yleensä ihmiset tavoittelee sit siellä niin kuin menestyneiden joukossa niin kuin superkorkealle. Todennäköisesti ei pääse ihan sinne asti, että jos niin kuin mietitään vaikka jotain lätkäjunnuja, kun mä oon pelannut kuitenkin koko lapsuuteni jääkiekkoon, niin jos sä oot tavoitellut NHL, niin iso osa päätyy sitten liigaa pelaa Suomeen, mutta olisi se ikinä päätynyt liigaa, jossa ei sitä aina sanonut, että no en mä ikinä tule pääsee NHL, ei musta tule mitään, niin ethän sä silloin pääse liigaakaan, vaan sun piti tavoitella NHL, että sä pääset liigaa pelaa.
Siis just näin. Sun pitää rakentaa sitä tavallaan menestystä tietoisesti, eikä olla silleen, no jos mä nyt vähän tässä piiperrän jotain, niin katsotaan mitä siitä tulee.
Niin, kyllä.
Kun tuon sijoituskästi, meillä on puhuttu nyt yhteen sijoittamisesta, niin pitää kysyä, että sijoitatko sä, jos sijoitat, niin miten?
Mä ajattelin, että mun pitää sanoa teille, että kunhan ette mitään kysy mun sijoitussalkosta, niin sit mä tuun. Siis joo, mulla jotain. On mulla jotain, mutta siis se on todella, siis mä jotenkin tarviin semmoisen hullun innostuksen siihen, että mä lähden johonkin, niin mä en ole vielä saanut tätä sijoitusinnostusta itsestäni kaivettua, mutta joo, no siis kyllähän mä niinku itseeni sijoitan silleen omaan semmoiseen osaamiseen. Se nyt on ainakin iso sellainen, mikä on mulle tosi konkreettinen, niinku, että kyllä mä sijoitan omaan kasvuuni ja omaan niinku sekä henkiseen että yrityksen kasvuun. Se on ainakin yksi iso, mutta on mulla niinku, silleen kuukausisäästötilit ja tämmöiset hommat myöskin olemassa, mutta se rullaa, se on siellä, se on olemassa, se on omalla painollaan.
No mutta tollehan se pitäisikin mennä. Sä oot niinku edellä 99%
kaikkea. Mä olin just sanomassa, että kun sä et halua saada sellaista yliinnostumista sijoittamiseen, koska sit se johtaa.
Se menee ihan päin helvettiin, kun sä innostut liikaa.
Naiset on niin, keskimäärin parempia sijoittaa kuin miehet, ja se on just se, että ehkä ne ei innostu ja ne kuukausisäästää.
Niin.
Miehet innostuu ja ajattelee, että tämä on nyt ihan kuningasidea, ja miehet sijoittaa riskisemmin
just
ja vähemmän hajauttaen, naiset sijoittaa hajauttaen ja pienemmällä riskillä, ja sitten ne menestyy paremmin.
Aivan, no niin.
Se on aina niin.
Mä oon tuossa junassa.
Joo, ei, sä oot nyt oikeassa, että älä missään nimessä innostu niin kuin enempää tai liikaa.
Se hyvä neuvo. Hyvä.
Tähän sijoittamiseen liittyen pitää kysyä vielä meidän klassikko kysymys, joka on se, että mikä on niin kuin Ainin mielipide kryptovaluutoista?
Pitääkö niihin olla mielipide?
No, ei missään nimessä. Meillä on siis ollut vieras, joka on sanonut, että mulla ei mitään mielipidettä, mutta mä oon rakentanut itse krypton. Mutta mulla ei silti ole mitään mielipidettä asiasta.
Niin, jos meni silleen, että sano, mulla ei ole mitään mielipidettä, siis se oli siis hardcore-sijoittaja, niin me uskallettiin haastaa. Sitten me tuijotettiin vai miten, niin ei ole, katsottiin vaan. Kysyttiin joku 3 kertaa, no on me nyt rakentanut yhden krypton. Ja sitten vaan kaikki rävettiin nauruun, että mitä sä sit selität, mutta joo, ei ole pakko olla.
Joo, no siis ei ole kyllä ihan kauheasti mielipiteitä, niin kuin
Et ole lähtenyt niistä innostumaan.
En ole lähtenyt innostumaan. Ehkä just toi, että sen ympärillä on semmoinen hyvin vahva sellainen niin kuin pitäismentaliteetti. Tai semmoinen, niin kuin musta tuntuu, että tosi monen sen pitäisi innosta, pitäisi tietää ja pitäisi lähteä. Ja mä olen silleen, että no mut kun jos pitäisi, niin se ei niin kuin innosta mua millään tapaa. Niin joo, katsotaan.
Katsotaan. Sijoittamisessa, jos muut sanoo, että pitäisi lähteä tai niillä on mennyt hyvin, niin älä ikinä sitten, että silleen, että periaatteessa sitten kun muut tulee silleen, että älä ikinä sijoita, että mä hävisin kaikki rahat ja kaikki nyt romahtaa, niin sitten alat salaa sijoittaa niin kuin pikkuhiljaa hajautetusti, mutta ehkä sitten kryptojen niin ulkopuolelta.
Niin, aivan.
Se on sellainen osakkeet on vielä aika paljon maltillisempi.
Joo, siis mä oon joskus mä sain tämmöisen hyvän tiivin, tästä on joku maailmanmullistus silloin oli meneillään, mitä näitä nyt on ollut, siis se ei ehkä, se oli koronan jälkeen.
Varmaan se Venäjä hyökkäys.
No musta se oli sitä ennen kuin, mitä tässä nyt on ollut, tiedätkö, saattoi olla koronaan liittyvä, joka tapauksessa kulta. Ja sitten mä niinku jotain, tiedätkö, niinku jotain rahoja mä sit laitoin niinku kultaan, niin sit mä oon vaan kattonut, että no kaikki muut on käytännössä niinku ihan, kaikkeen muuhun mä oon ihan tyytyväinen, mihin mä oon ikinä rahaa laittanut, mutta kulta on kyllä niinku todella vihoviimeinen juttu, että
joo,
Jussi, ja siis se lähti Jussi, että nyt pitäisi
niin
pitäis vähän,
kultaan, niin
että nyt kannattaa niin tähän.
Ja sitten meni ihan päin helvettiä.
Joo, jep, just näin.
se on jo noussut silloin, kun kaikki sanoi, että just nyt pitäisi ottaa kultaan, että se on siis se ongelma.
Kyllä, kyllä.
Joo. Mutta Aini, kiitos, että tulit sijoituskästiin.
Kiitos.
Tämä oli tosi kiva saada sinut tänne.
Oli
joo,
hauskaa.
Kiitos.
Kiitos, ja kiitos.
Kiitos rakkaat kuuntelijat ja katsojat. Jos olette täällä, niin yksi ja ainukainen pyyntö, seuratkaa meidän kanavaa, missä ikinä olettekaan. Ja seuratkaa myös Ainia. Missä sinua voi seurata?
Instagramissa ehkä eniten laitan tuuttaan sinne asioita. Aini Maen sivu on
häntä. Ottakaa haltuun. Kalligrafiastudio myös.
Missä haluatte taas opetella vihdoin kännykkää addiktoituneet nuoret kirjoittamaan käsin kunnolla, niin kalligrafiastudio haltuun. Mut hei, kiitos paljon. Ja kiitos ja ensi kertaan. Moikka moi.
Moro.